እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ1925 ሜትሮ ባንድ ኩሉ ግዜ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ስጋብ 4 ፈረቓን ወይ ድማ ካብ ሰዓት 10 ስጋብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብና ሕዚ ይጅምር። ጥዕና ሃበለይ ከመይ ተምስዮ ሎሚ ሶኒ 15 ጉንበት 214 ወይ ድማ 23 ጉንበት 222 እዩ ሳራ ፍሳሃየ ብምልላይ ምሳኹም ከምስየ ንሎሚ ዘዳልናዩ መደባት ከላለየኩም። ፕሬዚዳንት ፖላንድ ናብ ዩክሬን ዝገበርዎ ሃንደባታዊ ምብፃሕ ትካል ሓይሊ ፀዓት ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ ሕርሻዊ ፕሮጀክታት ዚምባብዌ ይነጥፍ ኣሎ ዝብሉ ፀብጻባትን ስሩዓት መደባትና ስፖርትን ሳይንስን ቴክኖሎጂን ከምኡውን ሰሙናዊ ርእሲ ኣንቀፅ መንግስቲ ኣሜሪካ ዝኣምሰሉ ክሒዝና ክንቀርብ ኢና። ንኩሎም ሳና ፀኒሕኩም መደባትና ክትከታተሉ ብክብሪ ንዕድመኩም። ፈለማገን ናብ ዜና ክስክረኩም ምን ኣፈወርቂ
ዝሓንድምሲኹም ዝርዝር ዜና ኣለኹም። ሰብ መዝፀጥታ ኢትዮጵያን ክልል ኣምሓራን ብዘካየደዎ ሰፋሕቲ ሕጊ ናይ ምትግባር ዝተሰየመ ስርሒት ኣስታት 4500 ዜጋታት ምእሳሮም ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ፀብፂቡ። እቲ ሰፊሕ ናይ ማእሰርቲ ተበግሶ እንኮንላይን ጋዜጠኛታት እውን ዘጠቃለለ ምዃኑ እቲ ዜና ይውስኽ። እዚ ተበግሶ ዝኸውን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ብ20 ጉንበት ንድሕነት ሃገርን ዜጋታትን ብዝብል ምክንያት ምዃኑ ከመልክቱ ከለዉ ሓላፊ ፀጥታ ክልል ኣምሓራ ደሳለኒ ጣሰው ብወገኖም ድማ እቲ ተበግሶ ንገበነኛታት ንምቕራምን ናይ ደገ ፀላእቲ ንምክልኻልን ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ። ተሓለቕቲ ሰብኣዊ መሰላት እንኮላይ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ነቲ ተግባር ካብ ሕጊ ወፃኢ ምዃኑ ብምምልካት ሓያሉ ግዳያት ማእሰርቲ ኮይኖም ዘለዉ ናብ ቤት ፍርዲ ከም ዘይቀረቡ ጠቒሱሎም። ብሰንክትን ሓያሉ ጋዜጠኛታት ዕላማ ዝገበረ ኣልማማ ማእሰርቲ ብዙሓት ኣብቲ ሞያ ዝነጥፉ ሃገሮም ገዲፎም ንስደት የምርሑ ምህላዎም እውን እቲ ብኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ ዝወፀ ዜና ይጠቅስ። ሕወሓት ብምሕረት ለቂቀ ዮም እየ ዝበሎም ምሩኻት ወተሃደራት ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ከምዘይፈልጥ ዓለምለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ገሊጹ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ዓለምለኸ ቀይሕ መስቀል ፓትሪክ ማዥቬንዳ ብሪፖርተር ቪኦኤ ተሓቲቶም ከም ዝበልዎ ክልል ትግራይ ዝተማርኹ ወተሃደራት ፌደራል መንግስቲ ንምልቃቅ ምውሳኑ ከም ዘፍለጠ ዝሰምዑ ካብ ማሕበራዊ ሚድያ ምዃኑ ገሊፆም ዓለምለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ኣብቲ ስራሕ ተሳታፊ ዘይምዃኑ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣተሓባባሪ ማእኸል ምሩኻት ክልል ትግራይ ኣቶ ብርሃነ ከበደ ኣብዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ መቐለ ንሪፖርተር ቪኦኤ ከም ዝበልዎ ልዕሊ 4,000 ምሩኻት ከም ዝለቁን ሓይልታት ትግራይ ክሳብ ዝቆፃፀሮ ከባቢታት ብመኪና ከም ዝኸዱን ቀጻሊ ጉዕዞኦም ድማ ምስ ዓለምለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ብምትሕብባር ከም ዝኸውን ገሊፆም ነይሮም እዮም። ኣገልግሎት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ብሓይልታት ሕወሓት ምሩኻት ተባሂሎም ዝተለቐቑ መብዛሕትኦም ዜጋታት ኣብ ትግራይ ተታሒዞም ዝነበሩ ኣባላት ስድራ መከላኸሊ ሰራዊትን ካልኦት ሲቪላትን እዮም ድሕሪ ምባል ሕወሓት ንፕሮፓጋንዳ ሃልኪ ምሩኻት እዮም ብምባል ንናይ ውሽጥን ወፃእን ሃገር ማሕበረሰብ ንምድንጋር ይፍትና ኣሎ ኢሉሎም። ውሃብ ቓል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ኣብ ናይ ትዊተር መልእኽቶም እዚ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምልቃቕቶም ምሩኻት ምክሓድዩ ድሕሪ ምባል ገና ካብቶም ዝተለቀ ክልተ ዕፅፊ ኣብ ኢድ ሓይልታት ትግራይ ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ ብመሰረት ፀብጻብ ኬነዲ ኣባተ ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ኣብ 31 ወረዳታት ኣብ ውሽጢ ሓደ ሰሙን 10,000 ዝኣክል ህዝቢ ብሕማም ዓሶ ከም ዝተታሕዘ ቢሮ ጥዕና ትኽልል ኣፍሊጡ። እቲ መጠን ዝርግሓቲ ሕማም ዝወሰኸ ነቲ ሕማም ንምውጋድ ኬሚካል ስለ ዘይተነስነሰን ብዓለም ለኸ ትካላት ዝተለገሰ ላምስያ ስለ ዘይተዓደለን እዩ ክብሉ ዳይረክተር ምክልኻል ዓሶ ትኽልል ኣቶ ሄኖክ በቀለ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ኣብ ትኽልል ዝተመዝገበ ዝርግሐ ሕማም ዓሶ ኣብ ምልእትቲ ሃገር እቲ ዝለዓለን ሓደገኛ ንምዃኑ እውን ኣቶ ሄኖክ ገሊፆም ኣለዉ ብመሰረት ፀብጻብ ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ዕዳጋታት ኣሜሪካ ንዘጋጠመ ሕፅረት ምግቢ ህፃናት ዝኾነ ፎርሙላ ማለት ፀባ ሓርጭ ንምቅላል ካብ ኤውሮጳ ዝተዓደገ ፈላማይ ፅዕነት ብናይ ኣሜሪካ ነፋሪት ፅዕነት ትማል ሰንበት ኣትዩሎም። ሚኒስተር ሕርሻ ኣሜሪካ ቶም ቪልሳክ እታ ነፋሪት ኣብ ዝኣተወትሉ ምዕርፎ ነፈርቲ ክፍለ ግዛኣት ኢንዲያና ፖሊስ ተረኺቦም ነይሮም። እዚ ብትእዛዝ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ነቲ ኣብ ምልእቲ ኣሜሪካ ኣጋጢሙ ዘሎ ሕፅረት ፀባ ህፃናት ማለት ፎርሙላ ንምቅላል ዝተገብረ ስርሒት በረራ ፎርሙላ ብዝብል ስም ዝተፀወዐ እዩ። እዚ ዝኣተወ ፅዕነት ንልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ጎማ ፀባ ህፃናት ዝኣክል እዩ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ሃገራት ምብራቕ እስያ ዑደት ዝገብሩ ዘለዉ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ቻይና ንታይዋን ክትጎብጣን ተፈቲና ተሪር ግብረ መልሲ ክህቡ ምዃኖም ኣመልኪቶም። ፕረዚደንት ባይደን ንዝጠቐሱ ምስ ናይ ጃፓን መዘንኦም ጋዜጣዊ መግለፂ ይህብሉ ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ብጋዜጠኛታት ንዝቐርበሎም ሕቶ ኣብ ዝሃብዎ መልሲ እዩ። ንታይዋን ክንከላኸለላ ኪዳን ኣለና ዝበሉ ፕረዚደንት ባይደን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ብመራሕቲ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳይ ታይዋን ዝነበረ ኣሻማዊ መርገፂ እዚ ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ። ቻይና ንታይዋን ከም ኣከላጊራ እትርእያ ኮይና ኣድላይ እንተመሲሉ ብሓይሊ ክትመልሳ ምዃና እውን ብተደጋጋሚ ትጠቅስ እያ። ሚኒስትር ወፃኢ ጉዳይ ቻይና እውን ብመንገዲ ወሃቢ ቃሉ ኣቢሉ ኣብ ቅድሚ 1.4 ቢልዮን ቻይናውያን ደው ዝበለ ኣካል እቲ ሃገር ኣብ ዋጋ ዕዳጋ ከምዘይተእትዎ ጠቒሱሎም። ንሰሉስ ኣሜሪካ ክምለሱ ትፅቢት ዝግበሮም ፕረዚደንት ባይደን ምስ መራሕቲ ናይቲ ብኳድ ዝፍለጥ ብቐንዱ ንፅልዋ ቻይና ክገትእ ዝፍትን ኪዳን ክራኸቡ መደብ ወፂሎም። ብቐዳም ኣብ ዝተኻየደ ሃገራዊ ምርጫ ኣውስትራልያ ንሰልፊ ዕዮ ወኪሎም ዝተመርፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልባነስ ሎሚ ሶኒ ቃል ምሓላ ድሕሪ ምፍጻሞም ንጃፓን ኣምሪሖም። እቶም ንከባቢ 10 ዓመታት ዝፀንሐ ዕብላለ ዓቀባዊ ሰልፊ እቲ ሃገር ስዒሮም ዝመፁ ቀዳማይ ሚኒስትር ዕደቶም ኣብቲ ፕረዚደንት ባይደን ዝሳተፍዎ ዘለዉ ኳድ ብዝብል ምትእኽኻብ ንምስታፍ እዩ። ምርጫ ኣውስትራልያ ብፖሊሲ ቻይና ዝተዓብለለ ክኸውን ከሎ ኣብ ቀረባ እዋን ቤጂን ምስ ደሴታት ሶሎሞን ውዕል ፀጥታ ምፍራማ ነቲ ዞባ ኣብ ሻቅሎት የእትይዎሎም። እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር እምበኣር ኣብዚ ናይ ጃፓን ዕደቶም ምስ መሻርክቶም ወገናት ንፅልዋ ቻይና ኣብቲ ከባቢ ዝገትእሉ መንገዲ ከናድዩ ትፅቢት ይግበር። ኣብ መወዳእታ ንህንዲ ንዝሓለፉ 2 ወርሕ ኣዝዩ ዝወቅዐ ሞት ዘስዓበ ሙቀት ወይ ከዓ ዋዒ ነቶም ኣብ ዝተፈላለያ ከተማታት እቲ ሃገር ኣብ ደገ ዝሰርሑ ሰባት ዝያዳ ኣጥቂዑሎም። ነቶም ኣብ ደገ ኣብ ፅርግያታት ዕዳጋታት ዝተፈላለየ ነገራት ዝሸጡ ብፍላይ ኣብ ፀሓይ ጠጠው ኢሎም ቀረባቶም ክሸጡ ብዘይምኽኣሎም ኣታዊኦም ከም ዝሰኣኑ ይገልጽ ኣለዉ። እቲ ዋዒ ዘይፅወር ስለ ዝኸውን ህንዲ ኣብ መንጎ 2001 ክሳብ 2020 ዓ.ም ኣብ ዘሎ እዋን በባ ዓመቱ ኣስታት 100 ቢልዮን ሰዓታት ስራሕ ከም እትኸስርን እዚ እውን ቢልዮናት ዶላራት ኪሰራ ቁጠባ ከም ዘስዓበን ኣብ ዱክ ዩኒቨርስቲ ዝተገብረ መፅናዕቲ ኣርእዩሎም። ኣብዚ መፅእ ዓመታት እውን እቲ ኩነታት ኣየር እናተቐየረን መጠን ዋዒ እናወስኸን ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኩነታት እቶም ሰራሕተኛታት እናገደደ ከም ዝኸይድ እዩ ዝግለጽ። ዜና በዚ ተፈፂሙ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፈላማይ ፀብጻብና ክንሰግር፣ ፕሬዚዳንት ፖላንድ ናብ ዩክሬን ዝገበርዎ ሃንደበታዊ ምብፃሕ ኣካይዶም። ኣብ ዋና ከተማ ዩክሬን ተረኺቦም ደገፎም ዘርኣየሉ መደረ ድማ ንፓርላማ እቲ ሃገር ኣስሚዖም። ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንዩክሬን ረድኤት ክወሃባ ክፍርሙ ከለው፣ ሩስያ ድማ ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ዩክሬን መጥቃዕታ ቀፂላ። ወኪል ቪኦኤ ኣራሽ ኣርባሳዲ ንዝለኣኸው ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቅርቦ እዩ።
ሩስያ ንዝተረፈ ወደባዊት ከተማ ዩክሬን ማሪፖል ተቆፃፂረ ኢላ ንኣስታት 3 ኣዋርሕ ዝተገብረ ዕፅዋ ዝበዝሕ ክፋልታ ከተማ ናብ ዝፈራረሰ ዖና ተቐይሩ ኣሎ። ማሪፖል ኣብ ቁፅር ምውዓላ ንሓይልታት ሩስያ ዓብዪ ዓወት እዩ። ኣብ ለካቲት ዝጀመረ ወራር ገበናት ኩናትን ጭፍጨፋን ሓዊሱ ማዕለያ ዘይብሉ ግፍዕታት ምፍፃሞም ይግለጽ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ሓይልታቱ ብደብዳብ ነፈርትን ከቢድ ብረትን ኣብ ምብራቕን ደቡብን ንሓይልታት ዩክሬን ኣጥቂዖም ይብል። ናይ ፖላንድ ፕሬዚዳንት ኣንድሬይ ዱዳ ምስ ናይ ዩክሬን ፕሬዚዳንት ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ንምርኻብን ንፓርላማ ተሃገር መደረ ንምስማዕን ኪቭ ኣትዮም። ዱዳ ዩክሬናውያን ቃልሶም ክቕፅሉን ንድሌት ሩስያ ከማልኡ ከምዘይብሎምን ኣተባቢዖምም ኣለው። ዱዳ እቲ ኩናት ካብ ዝጅምር ንፓርላማ ዩክሬን መደረ ዘስምዑ ፈላማይ ናይ ወፃኢ መራሒ እዮም። ፕሬዚዳንት ባይደን ንዩክሬን ናይ 4 ቢልዮን ዶላር ወታደራውን ሰብኣውን ረድኤት ብቕድሚ ትማሊ ቀዳም ፈሪሞም ኣለው። ዋና ኣማኻሪ ፕሬዚዳንት ዩክሬን ብቅድሚ ትማሊ ቀዳም ሃገሮም ንሰራዊት ሩስያ ግዝኣታ ኣይትህብን ክብሉ ተኽሲ ጠጠው ናይ ምባል ተስፋ ውድቕ ገይሮም ኣለው። እዚ ኩናት ገና ዘየብቅዕ ምዃኑ ዘርኢ ምልክት እዩ። ኢታማዦር ሰራዊት ኣሜሪካ ነበር ጥሮተኛ ኣድሚራል ማይክ ሙለን ትማል ሰንበት ንቴሌቭዥን ኤቢሲ ከምዚ ኢሎም
This is going to be a long slog with Putin. He's clearly focused
እዚ ምስ ፑቲን ነዊሕ ዝጸንሕ እዩ። ኣብ ካልእ ክፋላት እቲ ሃገር ድሕሪ ዘጋጠሙ ሓደጋ ሕዚ ብግልፂ ጠመትኡ ኣብ ምብራቅ ገይሩ ኣሎ። ከምዚ መስለኒ ፈለማ ንኪየቭ ብምሓዝ ነቲ መንግስቲ ብምውጋድ ክርኩር ንምቕማጥ እዩ ነይሩ ድልየቱ ነዚ ክገብር ኣይከኣለን ኣብ ምብራቅ ከይኸስር ኩሉ ዝከኣሎ ክገብር እዩ ዝመስለኒ ፕረዚደንት ዘለንስኪ እውን ግዛኣቱ ሓሊፉ ከም ዘይህብ ንፁር ገይሩ ኣሎ
ኩናት ዩክሬን ንኣውሮፓ እውን ኣነቓኒቕዎ እዩ ኣብ ታሪክ ብገለልተኝነት ዝፍለጣ ፊንላንድን ስዊድንን ኣባል ኔቶ ንምዃን ኣመልክተን ኣለዋ ናይ ሩስያ ፕሬዚዳንት ቭላድሚር ፑቲን እዘን ሃገራት ኣባል ካብ ዓለም ዝዓበየ ወታደራዊ ጥምረት እንተ ደኣ ኮይነን ኒውክሌር ኣፅዋር ናብቲ ዞባ ከዋፍር እየ ኢሎም ኣለዉ ኣድሚራል ማይክ ሙለን ኣሜሪካ ኣብ 1940ታት ዝተጠቐመቶ ኒውክሌር ማዕረክ ንደይ ዘስካሕክሕ ምዃኑ ኣብ ግምት ብምእታው ሩስያን ሰሜን ኮርያን ብዝኾነ ይኹን መልክዑ ከይጥቀማ ክነዘኻኽረን ኣለና ኢሎም ፑቲን ክጥቀም ከም ዝኽእል ግን ኣብ ግምት ክነእትለና ኢሎም ብምውሳኽ ቱርኪ ግን ንሃገራዊ ፀጥታኣ ብምጥቃስ ንኣባልነት ፊንላንድን ስዊድንን ተቃዊማ ኣላ ኣባል ኔቶ ንምዃን ሙሉእ ድምፂ ኣባል ሃገራት ኔቶ የድሊ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ኣብ ለካቲት ሓይልታት ሩስያ ብምግስጋስ ኣብ ክፋል ኪየቭ ናብ ዝወረደ ዕንወት ይምለሱ ዘለዉ ነበርቲ ዳግመ ህንፀት ጀሚሮም ኣለዉ ዝናይዳ ኮስቶንኮ ዝተብሃለት ወናኒት መሸጢ ኣቑሑት ኩሉ ነገር ናብ ዝነበሮ ክንመልሶ ኢና ትብል
We will restore everything and live like we did before.
ኩሉ ነገር ናብቲ ዝነበረ መሊስና ከምቲ ናይ ቅድሚ ሎሚ ክንነብር ኢና መከራ ንፈርሕ ህዝቢ ይኮናን መሬትና ግና ሕሊፍና ይንህብን ሩስያ ሕልማ መሬትና ክትምንዝዕ እዩ ግና ይረኽብዋን
ሓይሊ መብራህቲ ተመሊሱ ልቺ እንተደኣ ተወሊዑ ወነንቲ መሸጢ ኣቑሑት ናብ ውራዮም ክምለሱ እዮም
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም ሓደ ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ኩባንያ ፀሓያዊ ፀዓት ምስ ሓደ ኣብ ዚምባብዌ ዝርከብ ሕርሻዊ ፕሮጀክት ኣብ ምስራሕ ይነጥፍ ኣሎ እቲ ህዝባዊ ምንጭ ተጠቒሙ ወፍሪ ዘካይድ ዘሎ ኩባንያ ፀዓት ነቲ ሕርሻ ዚምባብዌ ንምምዋል 1.4 ሚልዮን ዶላር ኣኪቡ ከም ዘሎ ኣፍሊጡ ኣሎ ኮሎምቦስ ሙቫንጋ ካብ ዚምባብዌ ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ ተወልዲ ወልደ ገብርኤል ከም ስዕብ ካቅርቦ እዩ
ካብ ከተማ ሃራሬ 80 ኪሎ ሜትር ንምብራቕ ርሒቑ ዝርከብ ኒሂምቤ ፍሬሽ ኤክስፖርት ዝተባሂሉ ዝፅዋዕ ሕርሻ ኣሎ ናብ ኤውሮጳን ኣውስትራልያን ከም ብሉበሪን ከም ጥረምረን ዝበሉ ፍርያት ይልእኽ ተደጋጋሚ ምቁራት ፀዓት ከጋጥሞ ድሕሪ ምፅናሕ ገጹ ናብቲ ካርቦን ዘይብሉ ፀሓያዊ ፀዓት መሊሱሎ ይብል ሓላፍቲ ሕርሻ ኤድዊን ሞዮ
and rethink in terms of how best we can
nitafatro kababi bzeyigod mengedi hirshana knesalitollu nkhil hasab tsanihunna ayu abza bzuh tsahay zellwa afrika nebr selez khonna dima tsahayaw tsaat nimtqam kam hada amaratsi knoslo kiilna
abzina zimbabwe hirsha zkay zello agabab ataqaqma ab kababetat afrika wun sirahallo zello iyu yibl halafti the sun exchange istabahalet kal ህዝባዊ ምንጪ ገንዘብ ተጠቒሙ ብውሕዱ ኣብ 60 ሕርሻታት ነቲ ፕሮጀክት ፀሓይ ከም ዝተኸለ እውን ይገልጽ ነቲ ኣብ ዚምባብዌ ዝተመወለ ፕሮጀክት ፀዓት ኣብ ዙር ዓለም ካብ ዝርከቡ ኣስታት 2,000 ዝኾኑ ለገስቲ 1.4 ሚልዮን ዶላር ከም ዝተዋፅኦ እውን ሓቢሩ ኣሎም ካሮላይን ስኪነር ሓላፊት ኮሚኒኬሽን እቲ ፀሓያዊ ፀዓት ደቡብ ኣፍሪካ እያ
We certainly hope to follow suit with more standout Zimbabwean businesses like Nube Fresh who want to lead the landscape.
ብርግጽ ከም ንሂምበ ንዝበሉ ኣብ ዚምባብዌ ዝርከቡ ሕርሻታት ክንሕግዝ ይተስፋና ቀጻልነቶም ድማ ኣገዳሲ እዩ ስርሖም ብግቡእ ንኸዓሙ ካብ ብከላ ናፃ ዝኾነ ፀሓያዊ ፀዓት ብዘተኣማምን መገዲ ክጥቀሙ ኣገዳሲ እዩ
ካብ መንጎ በቲ ፀሓያዊ ፀዓት ተጠቒሞም ዘፍርዩ ዘለዉ ተረባሕቲ ሓደ ዝኾነ ሲምባ ችዲዳ ነቲ ብሉበሪ ዝበሃል ፍረ ንሰደድ ከፍሪ ከም ዝኽኣለ ይገልጽ
ኢት ሊቭስ ሚ ዊት ሳም ዲስፖዘብል ኢንካም ኦን ማይ ሳይድ ቱ ቢ ኤብል ቱ ሉክ ኣፍተር ማይ
ንስድራ ቤተይ ክሕግዘሉ ዝኽእል ኣታዊ ክረክብ ሓጊዝን ኣሎ ምስኡ ድማ ቅድሚ ሎሚ ዝነበረና ናይ ኤሌክትሪክ ምቁራፅ ሎሚ ብፀሓያዊ ፀዓት ብቐፃልነት መስኖና ክነካየድ ክኢልና ኣለና
ዚምባብዌ ብሰንኪ ከጋጠማ ጸንሐ ገንዘብ ናይ ምድላብ ቃልሲ ካብ ጎረባብታ ፀዓት ንኽትሽምት ከጸግም ኣይጸኒሑ ሕጂ እቲ ንሂምበ ፍሬሽ ኤክስፖርት ዝተባህለ ኣብ ዚምባብዌ ዝርከብ ሕርሻ ዘዋህድሎ ዘሎ ፀዓት ናብ 1.9 ሜጋዋት ከስፍሖ ይደልሎ። እዚ ማለት ድማ ንብዙሓት ሓረስቶት ክስሕብን ወፍርታቶም ከስፍሕን ዕድል ክህቦም እዩ ይብል ጸብጻብ ኮሎምበስ ማቡንጋ ካብ ማሮንዶራ ዚምባብዌ።
እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና ስፖርት እዩ።
ከመይ ቀኒኹም ስፖርታዊ ዜና ሕዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ብፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ክንጅምር፣ ማንቸስተር ሲቲ ሻምፒዮን ፕሪምየር ሊግ ዓዲ እንግሊዝ ኮይና ትማል ሰንበት ኣብ ዝውዕለ ወሳናይ ግጥም ሲቲ ምስ ኦስቶን ቪላ፣ ሊቨርፑል ድማ ምስ ዎልቭ ኣብ ተመሳሳሊ ሰዓት ግን ኣብ ዝተፈላለዩ ስተድየማት ናብ ፅዋዕ ዘብቅዕን ግጥም ኣካይደን እየን። እቲ ሓቀኛ ፅዋዕን ንዕኡ ዝመስል ካልእ ፅዋዕን ኣብ ክልቲኡ ስተድየማት እውን ተቐሪቡ ነይሩ። ሓቀኛ ብልፅቲ ፅዋዕ ኣብ ሲቲ ትፃወተሉ ስተድየም ዝመሳሰል ካልእ ፅዋዕ ድማ ኣብ ስተድየም ኣንፊልድ ወይ ከዓ ናይ ሊቨርፑል ነይሩ። ሲቲ ናብ ናይ ሎም ዘበን ፅዋዕ ዝበቕዓትሉ ኩነታት ኣዝዩ መስተንክር እዩ። ምስቲ ኣብ ኣንፊልድ ዝነበረ ኩነታት ሊቨርፑል ብምንፅፃር ግጥማት ይቕፅል ስለ ዝነበረ ድማ ዝያዳ ልብኻ ዘንጠልጥል ኮይኑ እዩ ውዒሉ። ብመሰረት እዚ ብኣምበል ሊቨርፑል ዝነበረ ኣሰልጣኒ ስቴፈን ጀራርድ እትምራሕ ኦስቶን ቪላ ክሳብ መበል 75 ደቃይቕ ንሲቲ 2-0 ትመርሓ ነይራ። ጨዋዳ ተፃወቲ ማንሲቲ እውን ዝለመሰ መሲሉ ይረአይ ነይሩ። ንብዙሓት ተመልከትን ተንተንትን ኩዕሶ እግሪ እቲ ግጥም ብኣወት ኦስቶን ቪላ ዝዛዘም ይመስል ነይሩ። ድሕሪ መበል 76 ደቃይቕ ግና ታሪክ ተቐይሩ። ሲቲ ኣብ ውሽጢ 5 ደቂቓን 30 ሰኮንድን ኣከታቲላ 3 ሾታት ኣውፂራ። ስቴፈን ጀራርድ ንናይ ጊዜ ቁልዕነቱን ንእስነቱን ጋንታ ሊቨርፑል ብኢድ ኣዙር ንጋንታ ሲቲ ብምስዓር ፅዋዕ ከዕትራ እዩ ዝብል ቅድመ ግምት ብኣዝዩ ትፅቢ ዘይግበረሉ ርኡይ ጌጋን ውሳነን እዩ ኣምኪንዎ። ነቲ ንካልአይቲ ሸቶ ዘመዝገበ ብራዚላዊ ፊሊፔ ኩይቲኖ ብኻልእ ተሰላፋይ ተኪእዎ። ኣብ ኣንፊልድ ተመሳሳሊ ንፅዋዕ መንዓተረ ትጋጠም ዝነበረት ሊቨርፑል ንወልፍ ስዕራታ 3-1 ግን ዝኣክል ኣይነበረን። ሲቲ ማዕረ ወይ ስዕረት ክሳብ ዘይገጠማ ብሓንቲ ነጥቢ ብልጫ ፅዋዕ ሎም ዘበን ካብ ኢዳ ከም ዘምልጣ ፅቡቅ ጌራ ትፈልጥ ነይራ ሊቨርፑል። ቸልሲ ሳልሳይ፣ ቶተንሃም ራብዓይ፣ ኣርሴናል ሓምሻይ ሓሙሽተን ጋንታታት ንዓመታ ኣብ ሻምፒዮንስ ሊግ ኣውሮጳ ንብሪጣንያ ወኪለን ክወዳደር ኣየን። ካብ ፕሪምየር ሊግ ናብ ቀዳማይ ሊግ ዝወረዳ 3 ጋንታታት ኖርዊች ሲቲ፣ ዋትፈርድን በርላይን ኮይነን ኣለዋ። ናብ ዜና ሊግ ሓደ ወይ ከዓ ናብ ፈረንሳ ክንሰግር፣ ፈረንሳዊ ኮኸብ ተሰላፋይ ፓሪስ ሴን ጀርመን ከልያን ኤምቤፔይ ንሪል ማድሪድ ተሓሲሙ ምስ ፓሪስ ክቕፅል እየ ኢሉ ንሰለስተ ዓመታት ዝፀንሕ እውን ኮንትራት ፈሪሙ። ንሱ ድሕሪ እቲ ኮንትራት ምፍራሙ ኣብ ዝሃቦ ርእቶ ኣብ ፈረንሳ ኣብ ከተማይን ቤተይን ዝርከበላ ፓሪስ ንክፀንሕ ዘኽእለኒ ውዕል ምኽታመይ ኣዝዩ ኣሓጉስኒ ኣሎ በለ። ሪል ማድሪድ ንኤምቤፔ ዘቕረበትሉ ዋጋ ክትፈልጡ ዶ ትደልዩ? 211 ሚልዮን ዶላር። ፓሪስ ሴን ጀርመን ኣይፋልኩምን ባህሊት ኮይናኣላ። ፕረዚደንት ሊግ ስፓኝ ሃቪየር ቲባስ ኣብ ዝፈኖ ትዊተር ፓሪስ ነቲ ንኤምቤፔ ዝቐረበሉ ዋጋ ምንጻጋ ንኩዕሶ እግሪ ዳርጋ ጸርፊ እዩ። ኣትሌቲክስ ውድድር ዳያመንድ ሊግ፣ ውድድር ዳያመንድ ሊግ 2022 ቅድሚ ትማሊ ኣብ ብርሚንግሃም ኢንግላንድ ተኻይደሎ። ኣብ 5,000 ሜትሮ ጉያ ዝተሳተፋ ኢትዮጵያውያን ደቂ ኣንስትዮ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተማሪሐን ኣትየን ኣለዋ። ዳዊት ስዩም፣ ሃዊ ፈይሳን፣ ፋንቱ ወርቁን። ስፖርታዊ ዜና ተፈጺሙ።
ፈነወ ድምፂ ኣሜሪካ ኢኹም ትከታተሉ ዘለኹም። ስዒቡ ዝቐርብ መደብና መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን እዩ። ኣብ ኤርትራ ብትካል ነዳዲ ቶታል ን17 ዓለም ለኻዊ ሸቶታት ሕቡራት ሃገራት ዝጥምት ውድድር ምህዞ ተኻይዱ ኣብዚ ውድድር ቀዳመይቲ ኮይና ዝተዓወተት ጉጅለ 123,000 ናቕፋ ዝተሸለመት ኮይና በታ ጉጅለ ዝቐረበ ውፅኢት ምህዞ ኣመልኪቱ ወኪልና ብርሃን ብርሀ ንኣባለታ ጉጅለ መሃንዲስ ስምኦን መሓሪ ቃለመጠይቕ ኣካይዱሉ ኣሎ ናይ ሎሚ መደብ ሳይንስን ቴክኖሎጂን ነዚ ጉጅለን ምህዞኣን ኣመልኪቱ እዩ ክኸውን ናብኡ ከስክረኩም።
እዛ ፕሮጀክትና ሂርዘደፊልና ኢና ሰሚንያ ዘለና ቀንዲ ዕላማኣ ንፅሙማንን ምስጥዕያ ሰባት ተረዳዲ እዛ ፕሮጀክት እዚኣ ብክልተ መልክዕ ኢና ሓሲብንያ ዘለና እቲ ሓደ ብኣንድሮይድ ኣፕሊኬሽን ኣብ ሞባይል ማለት እዩ እቲ ሓደ ድማ ኣብ ላፕቶፕ ወይ ድማ ኣብ ቲቪ ስክሪን ኣብ ዓብ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ፅሙም እቲ ቋንቋ ምልክት ሳይን ላንጎጅ ምስ ገበረ ነቲ ናቱ ኣእዳው ቀሪፃ ነቲ ንዕ ዝመሳሰል ድምፅን ቴክስትን ካብቲ ዳታቤዝ ኣለልያ ቅይረሉ ማለት እዩ ናብ ድምፅን ቴክስትን ማለት እዩ ነቲ ፅሙም ከተረድኦ ምስ ትኽእል ድማ ቮይስ ሪኮግናይዝ ገይራ ናይ ክሰምዕ ዝኽእል ሰብ ሪኮግናይዝ ገይራ ናብ ሳይን ላንጎጅ ትቕይረሉ በቲ ዘዳለናይ ኣኒሜሽን ቪድዮ ገይራ ማለት እዩ በዚ መልክዕ ክልተ ባይ ዳይሬክሽናል ነቲ ጥዑይን ነፅሙምን ክረዳድኦ ከም ዝኽእሉ ትገብር ማለት እዩ ንዝኽእል ሰብ ድማ ብፅሑፍ ገይረ ከተረድኦ ትኽእል እያ ማለት እዩ ብፅሑፍ እንተሂብካ ብሳይን ላንጎጅ ድማ ናብቲ ሳይን ክትቂረልና ትኽእል ኢቨን ናብቲ ቮይስ እውን ከተውፃልና ትኽእል እያ ማለት እዩ በዚ መልክዕ ክልቲኡ ሲ ተረዳድአልናላ ማለት እዩ
መበገሲ ናይዛ ሓሳብ ናይዛ ስራሕ እንታይ እዩ
መበገሲ ሓሳባ እዚኣ ኣብ ኮሌጅ ከለና ዝፈጠርና እንዳ ፋይናል ፕሮጀክት ምስ ተዋሃብና ነዞም ፅሙማን ክሳብ ሕጂ ዝተሰርሐ ስራሕ የለን ሞ እስከ ንዕኦም ናሓግዝ ኢልና ኢና ምፂና ብድሕሪኡ ናብቲ ማሕበር ፅሙማን ምስከድና ብዙሕ ፀገም ከም ዘለዎም ኣብ ኮሚኒኬሽን ኣብ ትምህርቲ ኣብ ሕክምና ፀገማት ከም ዘለዎም ምስ ተረዳእና ዳታ ክንእክብ ጀሚርና እዛ ሓሳብ ድማ ፈቲናያ ማለት እዩ ካብ ዝተብጊትና እዚኣ ሰርሕና
ኣብቲ ትምህርታዊ መዳይ ዘለዋ ብልጫ እንታይ እዩ እንታይ ክትፈትሕ ትኽእል
ፅሙማን ሕጂ ክሳብ ሓምሻይ ክፍሊ እዮም ዝመሃሩ እዚ ከዓ በትናቶም ካሪክለም ሕጂ ካብ ሻትሻይ ክፍሊ ናብዚ ዕያት ዝበሃሉ ይሕወሱ ማለት እዩ ሕጂ ምስኦም ዳይረክት ክትሕውሶም ከለካ ፀገማ ትፈጥረሎም ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እዚኣ እንዳሕረአ ተኽልናያ ኢቨን ካብ ቀዳማይ ክፍሊ ምስቶም ኖርማል ዝበሃሉ ክመሃሩ ክእሉ እዮም ኣብ ርእሲኡ ግን እንታይ ኢና ጌርና ዘለና ኣብቲ ሞባይል ኣፕሊኬሽን ናህና ሓንቲ ባተን ጌርና ክመሃሩላ ከም ዝኽእሉ ወርድስ ብወርድስ ኣልፋቤትስ ናምበርስ ገለ ምስ ሳይን ናቱ ምስ ክስታዩ ክመሃሩሉ ከም ዝኽእሉ እቲ ጥዒ ሰብ እውን ሳይን ላንጉጅ ክመሃር ከም ዝኽእል ምክንያቱ እቲ ሳይን ላንጉጅ ክሰፍሕ ኣለዎ ናብ ኩሉ ክሰፍሕ ኣለዎ ምክንያቱ ንክረዳድኡ ማለት እዩ ስለዚ ብከምዚ ኣገባብ ትፈትሓ ዝብል እምንቶ ኣለና ኣብ ትምህርታዊ ጉዳይ ማለት እዩ ኣብ ቤት ትምህርቲ ናቶም ሕጂ እቲ ናቶ ዓቕሚ ሰብ ክትቅበሎ ትኽእል 72 ተምሃሮ ኣብ ዓመት እያ ትቕበል ስለዚ እቲ ዓቕሚ እዚ እታ ትምህርቲ ክትሕዞ ስለ ዘይትኽእል እስከ ብኣንድሮይድ ጌርና ንምሃሮ ነቶም ዝተረፉ ቆልዕ ኢልና ኣብ ኣንድሮይድ ከምዝኣቱ ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ እቲ ትምህርቲ ስለዚ ቀንዲ ዕላማ ተቐዳማይ ኮሚኒኬሽን ጋብ ዘሎ ምስባር ኮይኑ ተካልኣይ ድማ ኤዲኬሽን
ብምንታይ ቋንቋ እያ ተሰሪሐ
ሕጂ ኩሉ እዚ ብትግርኛ እዩ ብቋንቋ ናይ ሃገርና እዩ ብትግርኛ ተፅሒፍካላ ወይ ብትግርኛ ተተዛሪብካ ናብቲ ሳይን ላንጎጅ ናይ ኤርትራያን ሳይን ላንጎጅ ተቐይረልና እቲ ኤርትራያን ሳይን ላንጎጅ ሳይን ተሂብካያ ድማ ናብ ትግርኛ ፅሑፍን ናብ ትግርኛ ድምፅን ድማ ተወፃልና ማለት ስለዚ ብቋንቋና እዩቲ ሕጂ ትግርኛ ጌርናሉ ዘለና መምረፂ ኣብ ኤርትራ ዝበዝሐ ክፋል ሕብረተሰብና ትግርኛ እዩ ዝኽእል ስለዚ እዚ ትግርኛ ሕብረተሰብና ዝኽእለሉ ብኡኡ ንምሽፋን ማለት እዩ ኣብ መጻኢ መደባትና ግን በብናቱ ቋንቋ በዘን 9 ብሄራትና በብ ቋንቋ ኣዲኦም ናይ ምግባር መደባት ኣለና ማለት እዩ
ራይ ሳይሞን በቲ ዝገበርኩሞ ዘካየድኩሞ ፈተነ ክሳብ ክንደይ እቲ ውፅኢታውነታ
ዎ ውፅኢታዊ ብጣዕሚ እቲ ገብረ መልሲ እውን ብጣዕሚ ፅቡቅ ረኺብና እቲ ቀንዲ መፈተና ኣብቲ ማሕበር ፅሙማን ከይድና ዝፈተናዮ እዩ እዚ ድማ ኣብቲ መጀመርታ ብኣብነት ዝወሰድናዮ ኣብ ሕክምናን ኣብ እንዳሻህን ማለት እዩ ስለዚ ሓኪም ምስ ሕሙም ከመይ ኢሎም መረዳሉ ኢልና ፈቲናያ ነርና 90% ድማ ውፅኢታዊት ኮይና ረኪብናያ ሕጂ ድማ ብዝያደ ኣብቲ ስፒድ ናታን ኣብቲ ናቱ ቋንቋ ናይ ምብዛሕ كل عينت قوانق قطعت تفيدلا دي تسنتنس بملؤ أم شفان كنبر كتايلنا نسرح لنا مالتي
سايمون أبايتا موريدا شكرنا يتعوما أنه تفتح زحسكم ومدب انتعلو بحفشان زا سرح نايم معوالك كتسال مدبكم انتعيب
ناي زا سرح زيئة ناي كله زيغا حاجب يدلينا دي مزتا فالاليا هاقرامان وهن محبرامان اندات حبابرنا أمسرحنا نركب زلنا جينا بايتان وقت ورد ورمتاي تاريخنا زلو نتك على تهفتيمنا كم أب بيت فردي أب حكمنا أب انداشاهي نتك على تهفتيمنا مورادي تاريخنا زلو نزين مغمار دما نسهاماتي أمس زي منقصان تكالات كم بعل توتال اندا تشارخنا دما أمسمريا زلا أموداتا دما نفس وكف زيغا كحزاس لزلو أندرويد أبليكيشن أمسرحنا نركب زلنا كل سب أم موبايل هزو قانقات عموماً فليتو نعم نمردلع نعم نمحجز نقصرح أم نسرح لنا مالتي
سايمون مهاري سلاتي تبقى صغمن وصرحن مسكن يغاندي لي
نوون نزعد الفلزاب كامنا بشمين بشمقو جلين يمسكن
ድምጽ አሜሪካ ይኹም ተከታተሉ ዘለኹም ቅድመ መደብና መዘዛምና ግን
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባር ቅርስ አንቀጽ ክንበብዩ
ኣብ ትሕቲ ሰሃራ ኣብ ዝረከቡ ሃገራት ኣፍሪካ ኣገልግሎት ኃይሊ ኤሌክትሪክ ብዘተኣማምን መልክዑ ዝረከባ ኣይኮነን ምቁርራጽ ቀረበ ኃይሊ ኤሌክትሪክ በፍላይ ኣሞያ ሕክምናን ከምኡውን ሕሙማት ክረኽቦ ዝግባእ ኣገልግሎት ጽሬት ይሃሲ ኣብቲ ዞባ ክልተ ሲሶ ዝኾኑ ትካላት ሕክምና ዘተኣማምን ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘይረኽቡ ክኾኑ ከለዉ ከባቢ ርብዕ ዝኾኑ ግን ፈጺሞም ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘይብሎም እዮም እዚ ድማ ብፍላይ ንኸም ክታበት ኮቪድ-19 ዝበሉ መዝሓሊ ፍርጅ ናይ ግድን ዘድልዮም መድሓኒታት ክልኣኹ ከለዉ ጸገምና ፈጠረ ይርከብ ኣተሓባባሪት ዓለምለኻዊ ትካል ልምዓት ኣሜሪካ ዩስኤኣይዲ ሳማንታ ፓወር ኣብ ቀረባ ኣብ ዝሃበኦ መግለጺ ከም ዝበልኦ ኣብ ዝሑል መዐቀቢ ናውትታት ዝበሉ ዘጋጥም ምቁርራጻት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ብሚልዮናት ዝቝጸሩ ክታበታት ክባኹኑን ክጓሓፉን ምኽንያት ይኸውን ኣሎ ኢለን ዝተረጋግአ ምንጭ ሓይሊ ዘይምህላው ዘይምቸ ኩነታት ይፈጥር ኢልካ ዝሕለፍ ቀሊል ጉዳይ ኣይኮነን ሞት ዘስዕብ ዘሎ ኩነታት እዩ ዘይምርግጋኣት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ሓኻይም ወሰንቲ ሞያዊ ስራሕትታት ንኸይሰርሑ የተኣጓጉሎም ኣሎ ሞይኦም ተጠቒሞም ህፁፅ ሓገዝ ንኸይህቡን ዘይተደለየ ሞት ካብ ዘስዕቡ ንኸይከላኸሉ ይገብሮም ኣሎ እዞም ምስ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዝተታሕዙ ጉዳያት ንምፍታሕ ኢለን ፓወር ኣብ ዝኣረጉን ከም ብነዳዲ ሓይሊ ዘመንጭውን ንኸባብያዊ ብኽለትን ጥዕናዊ መለክዕታትን ዘዕንዉ ክምርከስ የብሉን ኢለን ዩስኣይዲ ንዓለምለኸ ኮቪድ-19 ከም ዝሃቦ ምላሽ ምስ ትሽዓተ ኣብ ሓይሊ ፀሓይ ዝሰርሑ ካምፓንታት ብምስምማዕ ኣብ 220 ክሊኒካት ሓይሊ ፀሓይ መሳርሕታት ንኽተኽሉ ልዕሊ 2.6 ሚልዮን ዶላር ሓገዝ ሂቡ ኣብዚ ፃዕሪ ካብ ዝተሳተፉ ኣካላት እቲ ሓደ ኣብ ለሴቶ ዝመደብሩ ዋን ፓወር ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዝተጀመረ እዩ ምስ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝመደብሮም ካምፓንታት ብምትሕብባር ሓይሊ ፀሓይ ዝእክቡ ፀፋሕቲ መሳርሕታት ናብ ኣብ ገጠር ዝርከቡ ክሊኒካት ጥዕና ይልእኹ ዩስኤኣይዲ ንመጻኢ ኣብ ሙሉእ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ፃዕሪ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንምስፋሕ ሓይሊ ንኣገልግሎት ጥዕናን ቴሌኮሙኒኬሽንን ሕብረት ኣፍሪካ ዝተባሃለ ፕሮግራም ኣጣይሹ ይርከብ እዚ ምትሕብባር ኣካል እቲ ፕሬዚዳንት ባይደን ዝመርሕዎ ዓለምለኻዊ ተበግሶ ትሕቲ ቅርፂ ብምዃኑ ኣብ ዝመፅእ 5 ዓመት ንልዕሊ 10,000 ክሊኒካት ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ክረኽቡ ክገብር እዩ እዞም ክሊኒካት ኣብ ዘተኣማምንን ተሓዳሳይን መድረኻት ኢነርጂ ዝተሃነፁ ኮይኖም ኣብ ከባቢኦም ምስ ዝርከቡ ካልኦት ሓኻይምን ክሊኒካትን ብዲጂታላዊ ቴክኖሎጂ ዝተራኸቡ እዮም እዚ ዓብዪ ልምዓታዊ ፍታሕ ንበይንና ክንሰርሖ ዝከኣል ኣይኮነን ይብላ ሰማንታ ፓወር ብምዃኑ እዚ ሸቶ ንኽዕወት ምስ ልዕሊ 20 ዝኾኑ ካብ ውልቀ ትካላት ዝተዋፅኡ መሻርክቲ ክሕወሱ ተገይሩ እዚ ብምትሕብባር ኣብ ሃገራት ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ንብኣማይታ ሸሓት ዝቁፀር ህዝቢ ዝበለፀ ሓምለዋይን ዲጂታላዊን ምትእስሳር ዘለዎ ኣገልግሎት ጥዕና ዘቕርብ እዩ
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ
እምባርከ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ከምኡውን ብተፈላለዩ መርበባትና ትከታተሉና ተመልከቲ ናይ ሎም መደብና ብዝዛዚምና ኣለና ምሳና ስለ ዝፀንሕኩም ከዓ ኣዝና ኢና ነመስግን ብሩህ ምሸት ድሓንሕደሩ Thank you.